Alustame saadet siis palvega. Ole Anton.
Armas issand, me täname, et sinu sõna ütleb, et õnnistatud on mees, kes ööl ja päeval uurib sinu sõna ja mõtiskleb selle üle. Ja me teame, et sa oled oma sõnaga jätnud selleks oma armastuskirjana ja tõe valgusena meile, et me selle südames vastu võtaksime, selle järgi elaksime ja toidetud saaksime vaimulikult. Täida meid oma kalli püha vaimu ja väega, et me jagaksime seda sõna täna õieti, mõistaksime õieti ja meie kuulajad saaks kogeda issand sinu lähedust. Palun seda Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist Apostlite 4. peatükk ja esimesest salmist. Sel ajal, kui nad rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja pühakoja pealik ja saduserid. Nende meel oli paha, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist ülestõusmist Jeesuses. Ja nad panid käed nende külge ning sulgesid nad vanglasse järgmise päevani, kuna oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes olid sõna kuulnud, uskusid ja meeste arv tõusis ligi 5000. Järgmisel päeval sündis, et rahva, ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku Jerusalemma, ka ülempreester Hannas ning Kaifas, Johannes, Aleksandros ja nii palju, kui neid veel oli ülempreesteri soost. Nad laskisid apostlid ette tuua ning küsisid neilt, millise väega või kelle nimega te tegite seda? Siis Peetrus, täis pühavaimu, ütles neile, rahva ülemad ja vanemad, kui me täna peame kohtues aru andma vigasel inimesele tehtud heateost ja kelle läbi ta on saanud terveks, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse, naatsaretlase nimega, kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on surnuist üles säratanud. Tema nime läbi seisab see siin teie ees tervena.
Tema on see kivi, mille teie kojaehitajad olete ära põlanud ja mis on saanud nurgakiviks. Ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeva all inimestele ühtegi teist nime, kelles meid päästetakse. Kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ning teada said, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud koos Jeesusega. Ja kui nad nägid inimest, kes oli terveks saanud nende juures seisvat, ei olnud neil midagi selle vastu öelda. Nad käskisid neil suurkohtust välja minna, pidasid ise keskis nõu ning ütlesid, mis me peame nende inimestega tegema, sest avalik ime on sündinud nende läbi ja on teada kõigile Jerusalemma elanikele, nõnda, et me ei saa seda salata. Aga et seda laiemalt ei levitetaks rahvasekka, siis ähvardagem neid kõvasti, et nad enam ühelegi inimesele ei räägiks sel nimel.
Ja nad kutsusid nad sisse ning keelasid neil midagi rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Aga Peetrus ja Johannes kossid neile ning ütlesid, kas Jumale ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat? Otsustage ise, sest me ei saa jätta rääkimata seda, mida oleme näinud ja kuulnud. Aga nad ähvardasid neid veel ja lasksid nad vabaks, sest nad ei leidnud võimalus, kuidas neid karistada rahva tõttu, kuna kõik kiitsid Jumalat selle eest, mis oli sündinud. Sest juba üle 40 aasta vana oli inimene, kellele see tervenemistunnustajat oli sündinud.
Kui nad olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga kui nad seda kuulsid, tõssid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid, issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Sina oled ka püha vaimu läbi oma sulase Taaveti suu kaudu öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilmamaa kuningad on kokku astunud ja ülemad on ühte kogunenud issanda vastu ning tema võitu vastu. Sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidnud, kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Herodes ja Pontius Pilatus. Et teha seda, mida sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd vaata, issand, nende ähvardamistele ja anna oma sulastele täie julgusega rääkida sinu sõna ja siruta oma käsi selleks, et tervenemised, tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti.
Ja usklike hulk oli üks süda ja üks hing ja keegi ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse üles tõusmist ning suur arm oli nende kõikide peal. Ei olnud ka ühtegi vaest nende seas, sest kellel oli põllud või majad, nood müüsid need ära, tõid müüdud asjade hinna ja panid selle apostlite jalgad ette. Iga ühele jagati seda mööda, kuidas keegi vajas. Aga Joosep, keda apostlid lisanimega hüüdsid Barnabaseks, see on meie keeles lohutuse poeg, Leviit Küpruse saarelt pärit, kellel oli põld, müüs selle ära ja tõi hinna ning pani selle apostlite jalgade ette. Aamen.
Aamen.
Kõrged raadiokuulajad, see oli siis apostlite tegude 4. peatükk. Me teeme siit väikse muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi, et juba siis uurida salmihaaval. Ütleme ka selle teate, et meil on kodulehe peal võimalik, mille saata siia küsimusi läbi kirjakasti, täiendusi, tunnistust, palvesoovi ja me loeme need ette siin. Jääge meiega, oleme kohe tagasi. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Rõõm on taas olla Jumala sõna ligi ja lugeda seda ja uurida sügavalt. Aga meil on vahepeal tulnud ka üks teade, et üks grupp inimesi on praegu teel Leedu poole. Võibolla Santor räägid sellest lähemalt, siis me paluksime koos kuulajatega.
Ja Soome vennad, kes said kuulda, et Leedu siis ühes rehabilitatsioonikeskuses, mis on Silutes, see on seal Poola piiri ääres umbes 80 kilometri Tallinnast, lõppes toit ja siis nad otsustasid üks üle 76-aastane Soome vend, üks sõidab siis praegu läbi selle tuisu ja tormi ja talve Lätist peale võetud Eesti vennaga kaheks ja siis veeautaga sinna Silutte poole, et nad peaksid kell 12 sinna jõudma. Nii et kellel on südames palvetada selle asja eest, siis on issandan väga, et issand oleks väga armuline nendele, et Jumala inglid kaitseksid neid teeb.
Aga võibolla me siis palvetame kohe kõik koos raadiokuulajatega, et Jumal õnnistaks neid armsed vendasi, kes viivad siis toitu teisele maale, kuuldes, et neil on seal vajadus. Ole Anton.
Armas isse, et me täname sind, et sa oled andnud vendade südamesse aidata ja abistada neid, kes on puuduses ja eriti neid paiku, kus siis kõige madalamale langenud inimesi püütakse Jumala juurde tuua ja aidata neil vabaneda kõigest sõltuvustest ja saatana köidikutest. Ja me täname issand, et sa oled selliseid paiku loonud Hispaaniasse, Lätti, Leetu ja me palume issand ka selle koorma praegu sinu kätesse. Kogu venna Jorma ja venna Sulevi ja anna neile issand oma vari ja kaitse, anna neile oma inglite vari kogu sellele sõidule, et midagi ei juhtuks, et nende mõistus püsiks virge, et nende tähelepanu oleks virge. Täida nad oma püha vaimu ja rõõmu ja energia ja väega, et see kõik jõuaks õigel ajal õigesse kohta ja oleks kasuks sinu riigi levimisele. Õnnista neid, väga õnnista neid tagasi teed, õnnista neid perekondi. Yes. Palume Sulevile issand kodu, nagu ta on palunud, tema on ka elab ühes missionikeskuses. Yes. Ja palume sinu õnnistust neile mõlemile ja ka neile, kes selle toidu siis ka saavad omale eluks. Jeesuse kallid nimel, kiidame su nime ja täname, et sa teed imesid ka täna päeval. Aamen.
Aamen. Selline eestpalve siis kahe venna eest, kes on suure, no ütleme mitte suure, aga ikkagi tonn kaupa peal, see on päris suure kurmaga, siis teel Leedu poole. Tore, täname eestpalve eest, täname teid kallid raadiokuulajad, et palvetasite kaasa ja õnnistasite neid mehi. Ja hakkame siis vaatama apostlite tegude neljanda peatüki lähemalt. Ma loen siin nüüd mõne salmi ette ja siis arutame. 4.1. Siis. Sel ajal, kui nad rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja pühakoja pealik ja saduserid. Nende meel oli paha, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist üles tõusmist Jeesuses. Ja nad panid käed nende külge ning sulgesid nad vanglasse järgmise päevani, kuna oli juba õhtu.
Ja kui issand kuulutas, oli veel maa peal, siis ta ütles Mattese 10.34, et ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud ajama inimest riidu tema isaga, tütar tema emaga ja mini ja tema emaga ja inimese vaenlaseks saavad oma kodakondsed. Ja nüüd me näeme siis, et kui issand siis tuli päästma Iisraeli, siis ometi Iisrael ja nende religioossed juhid, siis preestrid, pühakoja pealik ja saduserid, siis pahandasid selle sõnumi peale. Nad ei uskunud Jeesusesse, nad lasid Jeesuse risti lüüa ja siis võib arvata, et nad siis ei lasknud ka lõpuli rääkida Peetrusel ja Johannesel kuulutada Kristust. Ja panid siis, võtsid nad kinni ja panid vanglasse. See on nüüd siis peale issanda taevasse minemist ja peale nelipüha sündmust, peale pühavaimu välja valamist siis esimene kord, kui nüüd siis apostlid arreteeritakse. Ja me näeme seda toimub tulevikus, nii nagu issand ütles, tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid kordi toimub palju hullemaid asju kui lihtsalt arreteerimine ja vangipanek ja toimub ka tänapäeval alles mõni aasta tagasi Tallinnas, kui vene vennad tulid ja kuulutasid siis Tallinnas tänaval Kristust inimestele, siis nad arreteeriti ja viidi politseijaoskonda siis registreerimata miitingu pärast. Ja muidugi lasti seal õige kiiresti lahti varsti, sest nad laulsid seal nii palju vaimulike laule, et ka seaduse silmad ei jõudnud neid lihtsalt enam kuulata. Aga see oli esimene kord, kui apostlite tegudes siis arreteeriti Jumala poja Jeesuse Kristuse ülestõusmise kuulutamise pärast.
Ja me vaatame ka ühe peatüki tagasi, mis eelnes nendele sündmustele, miks saduserid ja ülemad said pahaseks Peetruse ja Johannese peale. Üks peatükk tagasi, mida meile siin arutasime, oli siis see, kuidas üks halvatu, kes oli ema juhust alates olnud halvatud, pandi iga päev siis pühakoja ukse ette, värava ette, mida üütakse ilusaks. Ja kui Peetrus ja Johannes läksid mööda temast, läksid palvusele, läksid koosolekule, siis see mees küsis neilt midagi ja Peetrus Johannes vastas talle vaata meie peale, tema ja teralt need otsa vaatan, Peetrus hõbedat ja kulda, mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse Nazaretse nimelt tõuse üles ja kõnni ja ta haaras kinni tema paremas käest ning aitas ta üles, seda maitsaid tema jala, pöjad ja luupeksed tugevaks ja ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ja läks koos nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpeldes ning Jumalat kiites. Ja see imetegu, et ta nüüd terveks sai, see tõi väga palju inimesi kokku ja pärast saad välja tulles kogunesid siis Saalomoni sammas käigu juures, kus Peetrus hakkas siis kuulutama neile. Ja kuuluta siis ka üles tõusmist, et see sama Kristus, kes ristilöödud, on üles tõusnud profetide poolt ette kuulutud, et ta peab kannatama ülemate käe läbi, aga ta tõuseb ülesse. Ja tema ongi messias, kes pakub igaühele igavest elu ja kelle poole, kes on saadetud inimesi õnnistama, kui te pöördute igaüks oma kurjusest. Niimoodi lõppes siis kolmas peatükk ja neljandas peatükk me nüüd näeme, et see nende variseride, saduseride meel oli paha, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnust üles tõusmist Jeesuses. Võeti kinni ja pandi vangi.
Ja siin on oluline sõna on õpetama, sest nad just tegid seda, mida issand Mattese evangeeliumi lõpul neid käskis teha. Nad ei teinud midagi omast peast, vaid nad täitsid täpselt Jeesuse korraldust Jeesus ütleb Mattese evangeeliumi lõpul, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, minge siis ja õpetage kõiki rahvaid, ristides neid isa, poja ja pühavaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Ehk siis nad täitsid issanda käsku ja siis kui issand oli nii suurt armu andnud, et ta pühavaimu väe oli nende üle valanud ja pühavaimu väe kaudu oli siis jalutu terveks saanud ja Jeesuse nime kaudu, siis nad hakkasid ka inimesi õpetama, kuidas siis ka teised võiksid issandale ligemale saada ja me näeme, et neljas salm ütleb, et need, kes sõna siis uskusid, nad kes kuulsid ja uskusid, usk tuul sünnib kuuldud sõnast ja ka loetud sõnast, kes kuulsid ja uskusid, siis umbes 2000 meest sai päästetud, tuli usule. Me näeme, et eelmisele sündmusele, kui nelipüha päev oli, siis tuli umbes 3000 meest tuli. Ligi 3000 hinge lisati siis usklike kogudusse ja sellel päeval siis lisati veel 2000.
Jep. Ja näeme ka, et kui Jumal hakkas tööd tegema, kui rahvast kogunas palju, inimesed kuulasid, imeteod sündisid, siis oli ka vaenlane kohe kohal ja arreteeris siis kuulutajad ja tegi niimoodi, et saduserid läksid kurjaks ja otsustasid nad vangi panna.
Ja siin minnes natuke ettepoole Stefanos oma aulises kõnes apostlite 7. peatüki 52. salmis ütleb, keda profetites teie esiisad taga ei keusanud, nad tapsid need, kes kuulutasid selle õige tulemist, kelle äraandjaks ja tapjaks nüüd olete saanud teie. Ehk siis see sõna, mida ka Peetrus kuulutas, käis küll inimestel südamest läbi ja inimesed ei tulnud neile kallale, kuigi me näeme, et ka edaspidi ka Paulus koges ka sellist vägivalda. Aga just nimelt nende vastutõus siis just nimelt siis, kuidas ma nüüd ütlen selle kohta, siis preestrit, siis tempel, kes siis, kellele ei meeldinud Kristus ja kes olid lastnud ta ristilüü alles mõni aeg tagas.
Neljas salm siis, aga paljud neist, kes olid sõna kuulnud, uskusid ja meeste arv tõusis ligi 5000. Järgmisel päeval sündis, et rahva ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku Jerusalemma, ka ülempreester Hannas ning Kaifas, Johannes, Aleksandros ja nii palju, kui neid veel oli ülempreestri soost. Nad lasid apostlid ette tuua ning küsisid neilt, millise väega või kelle nimega te tegite seda?
Ja me näeme siin, et ilmselt ülempreestritele ka kirjatundjatele ka vanematele ei olnud väge, et inimene oleks terveks saanud. Ehk siis see tuli neile äärmise üllatusena, et see jalutu mees, kes siis palus omale andi raha tavaliselt sel päeval, ühel päeval tuli tervene ja neil puudus see vägi ja see vihastas neid, see pani neid kahtlema, et kas see on äkki nüüd ingevaenlase vägi ja see pani neid süüdistama.
Ja kindlasti nad mõtlesid, et kuidas see neist on mööda läinud, kuna ülempreester oli siis Hannas ning Kaifas, mõtle, kuidas see sai nendest mööda minna, et nemad on ülempreestrid valitud või siis pandud ametisse teenima siis Jehova Jumalat, juutide Jumalat ja kuidas see neist on mööda saanud minna, kuidas keegi tervendab, kuidas kellegi on selline jõud, mis nende käest ei ole saadud, kuidas see autoriteet on antud kellegile, kui nemad ei ole ju seda kellegile annud, sest nemad olid teadolevalt sellel ajal kõige kõrgemad vaimulikud ülempreester ja meil on isegi teada, juutidel on teada see, et Hannas, Kaifas, et nemad ossid oma perele selle õiguse olla ülempreestrid ja isegi summa on ära märgitud, mis summaga nad selle ossid, et see oli väga, väga kõrge amet ja väga kõrge positsioon sellel ajal. Piibel muidugi sellist ostmist ei luba, aga selleks ajaks juba, kui Jeesus sündis lihas 2000 aastat tagasi, oli juba maailm nii riknenud ja nii korrumpeerunud, et ka selliseid ameteid müüdi ja anti siis niimoodi, kuidas seda vastavad meile heale.
Ja, aga Jeesus sündis täpselt see, mida Jeesus oli Luuka 21. peatükis siis öelnud, aga enne kõike seda pannakse teile käed külge ja vaenatakse teid, andes teid ära kogudusse, kodadesse ja vangi ning teid viiakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. Ent see annab teile võimaluse tunnistamiseks ja ärge siis muretsege enne aegu, mida enda kaitseks öelda, vaid mina annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ega rääkida ükski teie vastastest. Ja siis me näeme, et selle neljanda peatükki sündmustel täpselt kõik selleks täide, mida Issand oli öelnud, et ühelt poolt kannatus, tagakeus, vangistamine, sõnakuulmise pärast, heateo pärast ja teiselt poolt siis ka apostlite väeline tunnistus.
Ja nad lasid siis apostlid ette tuua ja küsid, millise väega või kelle nimega te tegite seda. Siis Peetrus, täis püha vaimu, ütles neile, rahva ülemad ja vanemad. Kui me täna peame kohtues aru andma vigasel inimesele tehtud heateost ja kelle läbi ta on terveks saanud, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse natsaretlase nimega, kelle teie ristileite ja kelle Jumal on surnuist üles äratanud. Tema nime läbi seisab see siin teie ees tervena. Tema on see kivi, mille teie kojaehitajad olete ära põlanud ja mis on saanud nurgakiviks ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtegi teist nime, kelles meid päästetakse.
Ja see nurgakivi küsimus on siis Matteuse 21.42, kus Jeesus ütleb neile, kas te pole iialgi kirjast lugenud kivi, mille hoone ehitajad kõrval heitsid, on saanud nurga kiviks, Issandalt on see tulnud ja on ime asi meie silmis, ehk siis vana testamendi kirjakohta on psalm 118, 22 ja 23.
Ja.
Nüüd me näeme, et variseridel ja saduseridel oli, eks ole, tempel, neil oli teenistus, neil oli pühakoda, neil olid ka omad siis pühakoja sulased, kes siis täitsid enda käske, kes võtsid apostlid kinni ja panid vanglasse. Poliitiline ja teatud määral oli neil ka mingisugune poliitiline võim ja kiriklik võim. Aga me näeme, et nad siis kasutasid seda täiesti vales suunas. Ehk siis esiteks nad keelasid kuulutamast Jumala poega Jeesust Kristust. Ja teiseks neil puudus vägi, et midagi sellist teha. Ja kolmandaks nad nagu mõissid inimeste üle kohut heateo pärast ja terveks saamise pärast. Ja see nüüd kõik taandub sellele, et kui inimene nüüd Issanda Jeesuse Kristuse tagasi lükkab oma südames, siis ka tema üle tuleb selline kohtumõistmise vaim, sõnakuulmatuse vaim ja väliselt võib tunduda nagu kõik korras, aga puudub igasugune vägi, et teha siis head, et olla õnnistuseks ja olla inimestele kasuks.
Ja Peetrus tunnistab siin, on kirjutatud, et siis Peetrus täis püha vaimu, ütles neile rahva ülemad ja vanemad. Ta et sai siis tunnistada, muidu sellist ülemust ees võtaks kindlasti kartuse, aukartuse või võibolla ei suudakski rääkida sellist otse kõnet, kuid siin püha vaim on kirjas, et Peetrus täis püha vaimu ütles neile rahva ülemad ja vanemad, sest ka Peetrus oli nüüd jõudnud rahva ülemate ja vanemate ette selle kuulutusega, selle hea sõnumiga, mida siis Jeesus oli neile kuulutanud ja milleks oli neid ette valmistatud. Ja seda sai ta siis teha püha täis püha vaimu olles. Ja ütleb siis ka niimoodi, et siis olgu teile ja kogu Iisraelile rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse natsaretlase nimega, kelle teiel lõite risti. Siis ta toob selle kivi võrdpildi. Tema on see kivi, mille teie koja ehitud olete ära põlanud ja mis on saanud nurgakiviks. Kui me nüüd mõtleme ka vaimulikus mõttes, et Kristus peab olema meie kogu vaimuliku elu nurgakivi, me ei tohi seda unustada, me peame kogu aeg vaatama Kristuse peale, korrigeerima oma kogu ehitis kogu aeg Kristuse järgi, et Kristus oleks kogu meie ehitise nurgakivi, tema peale me toetume, tema peale me loodame, meile ei ole antud teist nime. Nagu ütleb ka 12 salm, ütleb ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtegi teist nime, kelles meid pääsetakse. Vaata, oluline on ka see, et nagu me enne Antoni juba sinuga rääksime ka, et siin tuli kellegi vaimaliku poolt selline ütlemine, et kõik usundid viivad Jumala juurde. Oli vist nii? Keegi oli öelnud selle?
Ja,
aga see on see vale.
Keegi oli väga, väga ühe suure kiriku pea.
Ja aga siin,
ja. Ja aga Jumala sõna ütleb, et meie oleme siis, meie oleme pühavaimu tempel, ehk siis Issand ju rääkis, kui ta rääkis oma ihu templist, siis ta, need on ka kreekakased erinevad sõnad, millest ta rääkis, ta rääkinud kätega ehitatud templist enam, vaid ta rääkis oma ihu templist, ta rääkis oma ihust ja nüüd see nurgakivi, millele nüüd Uue Testamendi kogudus on asetatud ekleesiana maailmast välja kutsutud kogudusena on siis Kristus ise. See ei ole enam nüüd füüsiline ehitis, kuhu peab siis minema Mekka või Jerusalem, vaid see on Kristuse enese vaimulik ihu. Paulus kirjutab 1. Korintuse 6.19 või teie ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel. Ehk siis me igaüks eraldi usklikena oleme siis elavate kividena Jeesusesse, Kristusesse asetatud ja me ei sõltu enam sellest, kas nüüd on mingisugune suur ehitis või ei ole suurt ehitist, kas see on palvemaja, kus me koguneme või on see kodu, kus me koguneme. Meie oleme see tempel, ehk siis templi mõte Jerusalema templist, mis ju pidi hävitatama ja hävitati 70. Aastal, issanda enese ette kuulutse kaudu, siis see tempel kadus ja nüüd Iisrael ja juudid ju igatsevad, et see selle templi taas ehitamist, aga tempel on tegelikult olemas ja see oleme meie ise, kelle nurgakiviks on Kristus ise. Nagu sa ütlesid väga õieti, me peame siis ennast kogu aeg korrigeerima, et me püsime issanda ja apostite õpetuses, et me ei lähe kuskile kõrvale, et me ei hakka oma päi midagi tegema ja mitte ainult õpetuses, vaid ka pühavaimu väes, sest just nimelt küsimus, siin on küsimus just väes, see vägi tekitas nüüd varisel ja saduseridel väga suure küsimärgi, et mis vägi see siis nüüd oli. Ja me teame, et see oli pühavaimu vägi, mis selle inimese terveks tegi ja see oli olemas algkogudusel, niimoodi, et imetähed ja tunnustähed sündisid. Ja siis see kõik oli asetatud ainult ühe fundamendi peale. Teist alust ei saa keegi panna, kui Jeesus Kristus ütleb Jumala sõna. Ja tema on see ainukene kivi. Noh, sa oled ise ehitaja, sa tead, et kui on hoone nurk ära võtta, siis kukub kogu hoone laiali. Ja, ehk siis tema on ainukene kivi, mille peale siis koda, Jumala vaimulik koda, meie ise võime olla ehitatud. Ehk see, on kõik, see käib kõikide koguduste kohta, see käib kõikide usklike kohta. Paulus palub Efesose kogudusele kirjutatud kirjas, et Jumal valgustaks meie südame silmad, et me näeksime Kristust kui koguduse pead ja ennast koguduse ihu liikmetena. Ja see tuleb palvus.
Ja väga hea salm on ka 12 salm. Siis ma loen selle ette, ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtegi teist nime, kelles meid päästetakse. Vaadake, kui hea kirjakoht, kes on võimalus juunikes alla, jätkamale meelde, apostlitegude 4. Peatükk 12 salm ütleb siis selgelt ära, et ei ole ühegi muu sees päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtegi teist nime, kelles meid päästetakse, kui siis ainult meie päästja Jeesus Kristus. Siia alla käivad kõik teised usundid, kõik teised teoloogiad, kõik teooriad. See puudutab kõike, et ei ole antud teist nime, kui vaid meie päästja Yeshua Messiah, ehk siis Jeesus Kristus, meie päästja Messias.
Ja ma ennem ütlesin, et vene vennad tegid siis tänava koosolekut ilma ametniket luba saamata, nii et ma ei õigusta seda, et on väga vajalik küsida siis linnavõimudelt luba, ja kui nad siis keelavad, eks siis see jääb nende südame tunnistuse peale, aga püüdkem ikkagi kõik seaduse järgi teha, mitte ise seisvalt. Aga see sõna ütleb, et tõesti ta ütleb, et ühegi Mooses ei ole päästet. Ja esimene Peetruse kiri ütleb siis veel sellest kividest, ta ütleb nii, ja teiegi ehituge üles siis elavate kividena vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks ohverdama vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Ehk siis, ja siis ta ütleb veel lisab, vaatan, mina panen Siionisse valitud kalli nurgakivi, kes temasse usub, see ei satu häbisse. Teile nüüd, kes usute, on ta kallihinnaline, aga uskmatule on ta kivi, mille hoone ehitajad põlgasid, kuid mis on saanud nurgakiviks, komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Nemad tõukavad tema vastu, sest nad ei kuule sõna ja selleks on need ka pandud. Eks ja. Siis selline.
Ja nüüd me teeme korraks muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi. Saatke meile siis meie kodulehe kaudu kirjakasti eest palvesoove, mõtteid, täiendusi ja me loeme, et need siin otse eetris. Jääge meiele, meiega oleme kohe tagasi. Ja oleme tagasi otse eetris, kallid raadiokuulajad, ja oleme arutamas täna Apostlite tegude 4. Peatüki. Oleme jõudnud siis 23. salmini. Sa tahtsid, Anton, mida öelda?
Jaa, ma tahtsin öelda, et selle sündmustega tegelikult algab koguduse tagakius, koguduse kuulutuse takistamine, hingevaenlase töö ja me näeme terve apostlite tegude jooksul, et see toimub kuni lõpuni välja ja tegelikult ka lõpuaegadel on ka kogudus tagakiusu all, ehk siis suure tagakiusu all veel. Ja keda nüüd huvitab ja kes saab kodus lugeda või kellel on raamatukogust võimalik võtta, siis 1937. aastal on välja antud selline hea raamat Usumärtreid ristikoguduse algpäevilt. Autor on D.H. Matson ja seal on siis küllaltki lühidalt, aga armsasti kirjutatud kõikide nende 10 suure tagakiusu kirjeldused ja põhjused, miks siis need asjad toimusid. Ja selle 4. Peatüki alguses me näeme, et see toimus Kristuse nime pärast, ehk siis maailm ega ka tempel ei sallinud Kristuse nime tema sõna kuulutamist ega ka tema pühavaimu väge, mis siis inimesi tervendas.
Ja me loeme siis edasi, jätkame siis lugemist 23. salmist. Kui nad olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga kui nad seda kuulsid, tõssid nad ühel meelel häält Jumala poole ütlesid, Issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Sina oled ka püha vaimu läbi oma sulase Taaveti suu kaudu öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilmava kuningad on kokku astunud ja ülemad on ühte kogunud Issanda vastu ning tema võitu vastu, sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelles oled võidnud, kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Herodes ja Pontus Pilatus, et teha seda, mida sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima.
Ja siis nad ütlevad, et nüüd vaata Issand nende ähvardamistele ja anna oma sulastele täie julgusega rääkida sinu sõna ja siruta oma käsi selleks, et tervenemised, tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse läbi. Ja kui nad olid palvetanud kõikus paikus, nad olid koos ning nad said kõik täis püha vaimu ja rääkisid jumalasena julgesti. Ehk siis me näeme siin algkoguduse ühte imelist käitumist sellistel puhkudel. Ka hiljem, kui on Peetrus, kui apostlid pandi vangi, siis nad alati tõid selle sündmuse Issanda enese ette, sest see oli ju lõpuks tema korraldus, see oli tema töö, see oli tema käsk minna ja kuulutada. ja nad kogu selle tagakiusu, kogu selle pahameele, kogu selle raske sündmuse, et need keelati, kõik nad viisid kohe palves Jumala ette. Ja see on väga märkimisväärne, kuidas nad palvetasid. Ehk siis, kui me vaatame siit salmi aavalt, siis esiteks nad tulid kohe koguduse juurde, omade juurde, seal oli siis, nii nagu me lugesime, üks 5000 inimest kokku oli neid, kes olid Kristuse vastu võtnud juba, kas nad kõik seal olid, aga nad tulid koguduse juurde, kogudus palvetava koguduse juurde, kõigepealt nad jutustasid, mis neile oli öeldud, ehk siis neid oli kõvasti ähvardatud, ähvardustel ei olnud mitte lihtsalt niisama selline kooliõpetajalik ähvardus, vaid see oli surmaga ähvardamine, see oli nad teadsid, et selle taga võib olla ka surm, ja siis nad ei teinud ja nad ei kutsunud kogudust välja minema plakatite ja loosungitega templi ettega, ega võimudele vastu hakkama, ega midagi muud, vaid nad tegid ühe imelise asja, milles kõik asjad lahendatakse palve. Nad panid põlved maha ja tõssid häält. Siin on öeldud, et ühel meelel tõssid häält Jumala poole ja siis ütlesid issandale seda kõike. Nad kõik ütlesid, aga nad ütlesid seda väga auliselt. Nad ütlesid kõigepealt, et Jumal, sina oled looja, sina oled issand, sina oled teinud taeva ja maa ja sa oled oma püha vaimu läbi ka juba Taavetile öelnud, siit nad viitavad psalm 2 paganate kohta ja siis nad lükkavad selle tagakeusu, viivad kohe issande ette, nad nii-öelda nagu astuvad ise kõrvale ja viivad selle issande ette, ütlevad, mitte meie vastu, sest meie oleme ainult vääritud sulased, nad ütlesid ka ju Peetruse jutusel pühakojas, et mis te meid vaatate. Nad ütlevad, et mitte meie vastu ei ole nüüd tempel tõusnud, vaid see tempel on tõusnud ju sinu vastu ja sinu võitu vastu. Ehk siis püha sula see Jeesuse vastu. Ja siis nad ütlevad väga ilusti, et vaata nüüd issand nende ähvardamiste peale. Ja nad ei otsi endale kerget elu, nad ei ütle, et noh, et me anname meile siis nüüd leppida selle asjaga, et me siis nüüd enam ei kuuluta või aita meil kuidagi selle alistuda sellele. Ei, nad ütlevad väga selgesti, sest issanda käsk oli minna ja kuulutada kõikidele rahvastele. Nad ütlevad, vaata nende ähvardamiste peale ja anna nüüd siis oma sulastele siis täie elu hinna, nad panid oma elu täitseliku selles, anna oma sulastele rääkida sinu sõna ja mitte ainult sinu sõna, vaid ka siruta oma käsi siis selleks välja, siis Jumala parem käsi on alati Jumala väelene käsi, siruta oma käsi välja ka selleks, et ka tervenemised toimuksid, et tunnustähed sünniksid ja imed sünniksid püha sulase Jeesuse nimele. Vaadake, milline palve. Üks võimsamaid palveid apostlite tegudes üldse.
Ja me võime siin ka näha sellist kurba asja, kus läheb siis Taaveti ettekuulust läheb täide. Ta ütleb 25 salm, sina oled ka oma püha vaimu läbi oma sulase Taaveti suu kaudu öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilmama kuningad on kokku astunud ja ülemad on ühte kogunud issanda vastu ning tema võitu vastu. Me näeme siin, et paganad ja rahvad mõtlevad tühja, ilmama kuningad on astunud ja ülemad on astunud ja kogunud issanda vastu ning tema võitu vastu. Vaadake, ilmama kuningad, kelle juhitud nad siis on tegelikult, et hingem vaendan on neil annud selle valitsuse ja neil on võimu astuda siis võitu vastu ja Jumala vastu ja kuningad ülemad kogunevad ja 27 salm ütleb isegi, sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidnud, kogunud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Herodes ja Pontius Pilatus. Vaadake, siin on paganad ja Iisraeli rahvas isegi osaliselt liitunud ja koos veel Herodese ja Pontius Pilatusega, mis on nagu väga, väga soodum ja Gomorra selles mõttes, et Iisraeli rahvas pidas ennast ikka keraldatuks. Neil ei tohi mingi pismist olla ei paganatega, ega oma maa anastajatega nii öelda või vallutajatega, kes siis nende maade sellel Jeesus ajal siis hoidsid oma kontrolli all, kuid siin selleks, et astuda võitu vastu, et astuda issanda vastu, on nad siis kogunud ühte paganad Iisraeli rahvas Herodes ja Pontius Pilatus. Vaadake, kui koleda liidu teeb tegelikult saatan, kui ta leiab iga rahva seast enda kummardajad, siis sünnib ka liit, mis tundub võimatun olevat, aga siin me näeme, et see liit on sündinud ja ainult ühe mõttega selleks, et minna vastu messiale ja takistada teda ja teha tema töö siis tühjaks. See on vaenlase töö.
Ja see sama psalm 2, millele siin on viidatud, lõpeb aga hoopis kaunimalt. Ta kutsub ilmama kuningat saage mõistlikuks ja ilmama kohtumõistet laske endid noomida. Teenige Jehovat kartusega ja rõõmutsege värisemisega. Andke suud pojale, ta ei vihastuks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha sõti pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Ehk siis me maailma ajaloost näeme, et mitte kõik kuningad ega mitte kõik ilmama valitsejad ei ole olnud oma Jeesuse vastu, ei ole olnud Jumala poja vastu. Ja kõiki neid, kes siis on issanda vastu võtnud ja oma rahvale püüdnud siis head teha, kõiki ka rahvas on siis austanud ja pidanud siis nimetanud neid tarkadeks või õigeteks või õilsateks või selliste armsate nimedega, neid on armastatud. Ja muidugi on ka valitsejad, kes on elanud täielikult oma himude järgi, kuni siis diktaatoriteni täielikult saatana meelevalla all olevate valitsejateni välja. Aga Jumala sõna ütleb ikka, antke suud pojale, ehk siis ta Jumal kutsub alati ja kõiki alates siis lapsest kuni valitsejateni välja pöörduma, andma pojale suud ja kogudust loomulikult tegema seda, mida me peame tegema, ehk siis palvetama kõikide valitsejate ja ülemate eest hakake oma vallavalitsusest, töökoha valitsusest, kuni riigi juhtideni välja, palvetage nende pärast. Muidu nad on pimedate teejuhid, ehk siis ja me kukkume kõik auku ühes koos. Palvetage nende pärast, palvetage, et Jumal annaks neile valgust, palvetage, et nad saaksid päästetud, palvetage, et nad tahaksid teha Jumala tahtmist. Mõelge, milline vastutus nende peale on asetatud, palju suurem kui meile, nad peavad juhtima miljonit inimest siin issanda meelepäraselt ja kui nad ei tee seda, siis me hukkume ja ka nemad hukkuvad, et see on see koguduse eest palve on nüüd üks väga imeline võimalus viia kõik asjad, mis meil siis sünnivad, olgu siis tagakius või rahulolematus või olgu see mingisugune poliitilised otsused või kas kui praegu, kui meil on väga tõsiseid otsused, riik peab vastu võtma, kas jumalike või siis täiesti kuratlike. Ehk siis me võime kõik viia koguduse enne Jumala ette ja paluda, ja paluda siis nii nagu apostlid palusid, et vaata kogu selle asja peale, anna oma täie julgusega oma sõna rääkida, siruta oma käsi, et Jumala vägi tervendaks ja tunnustähed sünniksid ja inimesed usuksid. Ja me näeme, kuidas Jumal vastas sellele palvele. Kui sa nüüd 31. salmi loed, siis me näeme, milline auline vastus oli sellisele palvele.
Jah. Palve oli tõesti võimas, palve oli väga õieti palutud, sa ütlesid õieti seda täiuslik palve, kus ta siis tõesti paluvad julgust, et rääkida sinu sõna kogu selle ähvardamise kiuste, siis nad paluvad, et Jumal sirutuks oma käe selleks, et tervenemise tunnustajad ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja siis 31 sõlm, kui nad oli palvetanud, kõikus paikus nad koos olid ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti.
Ja me natuke võime siin tuua ühe paraleeli selle palvega, Saalamoni palvega, kui Saalamon siis võiti kuningaks, Iisraeli kuningaks ja siis tema nägi öösel ühe unenäo ja palus, et kus issand küsib, et palu, mis ma sulle annan. Ja Salomon siis, nii nagu ka apostlid siin, kes ei küsinud mitte enesel, et issand päästa meie hinged ja aita meil siit nüüd siit ära minna ja säästa meid kuidagi aita, et kogudus püsima jääks. Nad ei palunud seda. Nad palusid Jumala riigi levimise pärast. Nad palusid täpselt seda, mida nad pidi tegema ennast ära salates, risti kandes. Nad palusid seda, issand, anna meile täie julgusega sinu sõna rääkida ja aita oma püha vaimu väega kaasa. Ja Saalomongi, kui tema sai kuningaks, siis tema palus Jumalat ainult ühte, et anna mulle issand sõnakuulelik süda ja tarkus, et ma mõistaksin vahet teha hea ja vale vahel ja valitseda sinu rahvast. Ja issand ütleb selle peale, et sa just seda oled palunud, siis ma annan sulle ka kõike muud, mida sa vajad, rikkust ja au ja kõike muud. Ja. Aga vaata, kui oluline, et me palume meie palve koosolekutel ka, et me ei muretse mitte selle oma väikese elu pärast, vaid et me muretseme Jumala riigi asjade pärast. Et Jumala riigi levimine, no nii nagu meie isa palve algab, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Mm. Et need asjad oleksid meil esikohal, mitte siis meie oma asjad. Ja siis ta ka meie oma elu korraldab ära.
Ja kui nad olid palvetunud kõik, kus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Siin on jällegi tuleb see püha vaimu koht meil ette, mida me peame saama ja milles me peame saama täidetud, et saada julgesti kulutada ja saada julgesti issanda tööd teha. Ja me teame, et apostlitegude teises peatükis me lugesime, kui oli koguduse sünd, nii-öelda neli püha koguduse sünd, kui taevast langes siis neli pühal Jumala vaim, püha vaim ja langes nende peale, nad läksid välja ja kuulutasid julgelt, hakkasid rääkima erinevaid keeli, keele murdeid ja kuulutasid Jumala suuri asju inimestele ja sel päeval pöördus 5000 meest, siis ka siin jälle oli sama lugu paik kõikus ja nad kõik said täis püha vaim, mõned olid neist juba ennem saanud, kuid Jumala sõna julgustab meid ka ikka ja jälle saada täidetud püha vaimuga. Ma loeksin ühe paralleelkirja koha siin, Efesuse 5.18 ütleb nii, ärge joovastuge veinist või viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Selline kirjakoht on, ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Et ka siin Paulus kutsub aina uuesti meid täituma Jumala vaimuga, püha vaimuga, millest vastupidiselt veinile siis ei tule õnnetut elu. Ja siin on kohe kirjas, ärgi joovastu viinast, ehk veinis, kust tuleb õnnetu elu. Et õnnetu elu tuleb alkoholist, Jumala vaimust tuleb õnnistatud elu. Saage täis vaimu.
Ja kas läheme väiksele muusikale selle pausile?
Ja on sul mõni soovilukuga?
Ei, ma ei oska soovida, sest minu silmes ei ole muusika nimekirja.
Kas siis sobiks selline lugu? Ma proovin kohe leida. Psalm 91, Andres Jäätma.
Ja palun.
Aga siis kallid raadiokuulajad, lähme siin muusikilisele pausile ja lauluks siis on Andres Jäätma psalm 91. Oleme mis on pea tagasi, jääge meiega, kirjutage meile, me loeme siin ette need otseetris.
Palvetasid nad paik kõikus, nad said täis püha vaimu ja ma tahtsin siin lisada veel seda, et kuna me oleme just neli püha sündmus on teises peatükis just toimunud, ja nad said kõik ristitud püha vaimuga, tulekeeled olid nende peal. Ja ometi selleks, et nüüd kuulutada täie julgusega Jumala sõna, selleks, et imetähed sünniksid, selleks nad vajasid uuesti täitumist püha vaimuga. Ja see on meie üks suur eesõigus, et me võime igakord, kui me nüüd läheme sõna kuulutama või oleme inimest ees ja meil puudub selline selge vägi, siis parem oleks muidugi, kui see oleks enne, kui me läheme ja me palvetaks enne, aga ka siis, kui me tõesti peame tunnistuse andma inimest ees, me võime alati vaikselt palvetada ja paluda oma südames, issand täida meid oma püha vaimuga, et me saaksime rääkida Jumala sõna julgesti, sest me jõuame praegu juba ka maailma ajaloos ja lõpuajal jõuame olukorda, kus me ka Ameerikas näiteks ja Euroopaski võibolla ei saa enam Jumala sõna igal pool rääkida. Ei saa, teatud kirjakohti ei saa enam rääkida. Ja ometi Jumala sõna jääb Jumala sõnaks ja me peame rääkima Jumala sõna julgesti eesmärgiga, et inimesed parandaksid meelt, et inimesed pääseksid oma pattudest ja pääseksid osadusse Jeesusega, nii nagu me just lugesime esimese Johannese kirjast.
Ja nüüd viimane osa. Ma loen ette siin, et kuus salmi. Ja usklike hulk oli üks süda ja üks hing. Ja keegi öelnud oma varvanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse üles tõusmist ning suur arm oli nende kõikide peal. Ei olnud ka ühtegi vaest nende seas, sest kellel olid põllud või majad, nad müüsid need ära, tõid müüdud asjade hinna ja panid selle postite jalgad ette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas.
Ja vaata, me näeme siin ilusti, et me ei saa rakendada vankrit obuse ette, vaid peame nii öelda rakendama obuse alati vankri ette. Ehk siis see, et rajada kommuun näiteks, kus kõik on ühine, kus vaesed ei ole, kus kõigile jagatakse nii kuidas keegi vajab, et nii-öelda ideaalne ühiskond rajada, selleks see algab siis hoopis südamest. See hakkab siis ühest südamest ja ühest hingest. Aga kus siis algab üks südam ja üks hing? Andrus, oskad sa öelda?
Kõik vastused on ikkagi ainult Kristuses, ainult meie päästjas, ainult tema on võimeline sellise suure ime tegema, et inimesed elavad koos ja on üks süda ja üks hing. See on suur ime.
Ehk siis pühavaimu lähedalolu, pühavaimu meie südames elamine, pühavaimu juhatus, pühavaimu vägi ja siis me oleme suutelised armastama ja tões ja armus käima siis sellisel viisil, et me oleme nõus oma varandusest loobuma, oma põldudest loobuma ja pühenduma täielikult siis issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmisele ja tema armu kuulutamisele.
Ja tegelikult see on üsna suur usaldus ju. Jumala vastu ka, kui tõtte põld oli siis see koht, kus inimesed tegid tööd, kus said oma igapäeva leiva lauale, kus siis varuti omale toitu selleks ajaks, kui midagi põllu peale ei kasvanud. See on nagu töökohast, ütleme praegu meie tänapäevas mõttes on see same nagu töökohast loobumine tegelikult, et lähed tööle, ütled, et ma võtan välja oma palga ja et ma enam ei tule tööle kõik. Ja sa võtsid ära selle, samamoodi siis müüdi see põld ära, müüdi ära muud asjad, põllud või majad ja tulid tõid hinna, panid apostlid jalgad ette, et siin me oleme, nüüd meil pole midagi, mul ei ole tööd enam, mul ei ole elamispaika tegelikult, et niimoodi oli tegelikult.
Päris, jah, see võib võrrelda küll sellega, aga tegelikult olid nad ikkagi, siis Jumal läksid kohe Jumala riigi tööle, et nad ei jäänud lihtsalt töötuks või kusagile nurga peale vedelema, vaid nii nagu me ühte meest Hispaaniast nägisime, kes vedeles tänava peal ja kerjas, vaid nad läksid Jumala riigi tööle, ehk siis kogudus hakkas täitma seda ülesannet, mis siis kogudusel on, minna ja kuulutada Jumala riigi. Ja tänu sellele siis issand aitas neid, varustas neid ja siin ongi öeldud, et kuna nad olid pühavaimuga täidetud, nad olid rääksid Jumala sõna julgesti, siis nad olid üks süda ja üks hing ja nad olid nõus loobuma ka oma omandist. Jeesus ütleb seda tegelikult väga selgesti, et kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei saa olla minu jünger. Olid siis nõus kõigest loobuma. Ja mis selle tagajärg oli? Tagajärg oli see, et nelipüha päeval 3000 meest pöördus, Peetruse ja Johannese jutluse peale 2000 meest pöördus. Ehk siis olid siis, nad tunnistasid suure väega issanda Jeesus ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Ja kui me siis teise salmi või teise peatüki lõpust loeme, et nad suure rõõmuga siis murtsid leiba, kodasid mööda, võtsid toidus siira südamega ja siis on öeldud üks väga ilus salm, aga issand lisas iga päev nende kogudse juurde neid, kes päästeti ja nad leidsid mitte armu, siis mitte üks nes Jumala juures, vaid kogu rahva juures nad leidsid armu. Ehk siis see oli selline imeline Jumala armu töö, et Jeesus ju ütleb, et meie omavahelisest osadusest või armastusest või sellisest usaldusest teised ju tunnevad, et me oleme Kristusega.
Ja.
Ehk siis ja usklikud siis elasid päris niimoodi, praktiseerisid seda ja ma usun, et seda on muide ajaloos tehtud. Täna päevalgi on olemas selliseid väikseid kogukondi, kus elatakse siis kommuunina, elatakse nii, et on ühisomand, elatakse siis töötatakse ja selle nende kommuunide eesmärk on ikka alati üks viia siis inimene, viia sõnum Kristusest edasi. Ehk siis alati nende kommuunide nagu eesmärk on misjonärid. Sa oled ühes käinud Ameerikas, sa tead, sa võid jagada oma kogemus.
Ja, Ja et ma olen sellega täitsa poolt, kui selline asi toimub. Ja ikkagi paneme tähele siin seda, miks ma just ütlesingi, ka tundus natuke naljakas võibolla, aga tegelikult see on tõsi, et Jumal ei mõtle mingil juhul seda, et me nüüd võtame lihtsalt praegu, lähme iga üks loobe oma töökohast, tuleme kogudusse, hakkame seal seisma, küsim pastorilt, et mida me teeme, paneme raha siis apostlite jalgad ette ja ütleme, siin me nüüd oleme, meil on nüüd korterid on ära antud, pangavõlga me enam ei maksa, seda enam ei ole, töökohast ütlesin ka lahti, ma olen nüüd siin. Ja aga sellegi poolest, kui keegi niimoodi teeb, siin on kirjas, et kellegil ei olnud midagi puudust, on kirjas ja nad panid selle apostlite jalgad ette, iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Tähendab, neil oli kõik olemas, kõik oli ühine, apostlid tunnised suure väega Issand Jeesus ülestõusmist ning suur arm oli nende kõikide peal, tähendab inimene, kes tuleb niimoodi Jumal juurde, ta on oma töö ära annud või oma põllu on siis ära annud, see tähendab, et ta rohkem ei ole kohustusi põllu eest, me teame selle eest ju tuleb hoolitseda, tuleb vaadata, et kastmine oleks ja rohimised ja kõik põllutöö, mis on juurde käivad, see on tohutu suur töö. Tänapäeval me teame, et üks traktor teeb ära 200 inimese töö, aga sellel ajal oli ju kõik tehti ju inimeste käsitse tehti ju töö. See oli tohutu vaev ka tegelikult töötaja. Ja nüüd, kui sa oled põllu ära müünud, sa tuled apostlite juurde seda, ma olen loobunud sellest maisest tööst, 100%, nüüd ma olen Issand ette olnud ja selge on see, et Jumal ei jäta sellised inimesi lihtsalt seisma sinna apostlite tõlgade peale, tähendab, nad ei pea neid kandma, vaid ta suunabki nad töösse sõitsid õieti, et nad hakkasid kuulutama kohe, käima mööda kodasid ja hakkasid töötama Issand jaoks, hakkasid teenima siis Jumalat ja teisi inimesi. See on selle asja mõte.
Ja Luuka 14.33, nõndaga igaüks teie seast, kes mitte ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla mu jünger. Ehk siis nad tegid seda, mida Issand oli õpetanud. Ja ma veel kord hoiatan, inimlikult seda teha ei saa. Kui me võtaksime nüüd inimlikult usklike seltskonna kokku ja otsustaksime niimoodi inimlikult seda teha, ilma et Jumal oleks meid kokku kutsunud, ilma et püha vaim oleks meile seda juhtinud meid niimoodi seda tegema, ilma et me oleksime palves selle saanud, selle väe, et niimoodi toimida, ilma et me oleksime üks seda ja üks siin Kristuses. Ehk siis seda inimlikult teha ei ole võimalik. Seda on püütud ja need kõik läbi kukkunud. Aga
kindlasti, tähendab, vabandust, ma segan vahele, kindlasti kõik ei ole läbi kukkunud. Ma usun, et on ka õnnestunud kordasid. Selle 2000 aasta jooksul nüüd. Ma usun, et on
ka õnnestunud kordasid. Aga ikka on väga suur tõenäosus, et nad läbi kukkuvad. Et ma tahtsin just küsida, et kas sa mäletad midagi sellest Ameerika kogukonnast, kus sa käisid?
Seal oli seda moodi, et kunagi üks kristlane oli ostnud suure maatüki ja selle maatüki peale siis rajati seal koolid, lasteajad, majad, aga keegi seda maatüki nagu oma majalt välja osta ei saanud, aga sa võisid sinna peale oma majakese teha, elada seal samas ka koolis käia, seal samas lapsed käisid lasteajas, seal samas oli ka töökohad, see oli üsna suur maatük, paarkend hektarit ja inimesed elas, kui seal samas oli kogudus, kõik tööharud ja seal samas koolitatigi välja nagu misjonäre juba lasteajast peale, juba sellise suunitusega, et neid saavad kunagi misjonärid, nad lähevad kunagi kuskile teisele maale ja hakkavad seal teenima siis inimesi. Ja hakkavad teinema Jumalat ja teisi inimesi kuulutama siis evangeeliumit oma eludega. Ja väga huvitav kogukond oli, see siia mõni toimub, on see 100 aastat juba või rohkem seal olnud, aga see on väga, väga huvitav ja mina nägin tõesti, et see asi toimib seal.
Ja aga muidugi me ei tea ju, kuidas see alguse sai, et kas see mees sai Jumalalt ilmutuse või miks ta seda tegi. Ja. Et loomulikult, kui Issand annab meile väga selged juhtnöörid, kui ta annab meile ilmutuse, siis see asi läheb ka korda, sest tema käes on ka kordaminek. Ja. Minu see kommentaar, et need kõik on läbi kukkunud, on selle põhjal, et Issand ütleb, et lihast ei ole kasu millekski. Ehk siis ilma minutad ei saa midagi teha. Et see võib olla ka väliselt, võib kõik toimida selline asi, mis on inimlikult tehtud, aga tegelikult inimesed ei saa seal olla, sest seal on raske olla, on ära tuldud ja on pettutud täielikult. Aga kui Jumal midagi teeb, kui Jumal midagi alustab, kui tema midagi, kui inimesed hakkavad nüüd näevad, loevad siin seda ja hakkavad nüüd palvetama, et ma ütleks, et minu süda ka väga igatseks sellise osaduse järele, sellise kommuuni järele, kus usklikud ühes vaimus ja ühes meeles võiksid koos elada ja Jumala riigi tööle pühendada siis oma lapsed, oma lapselapsed, et see oleks väga auline.
Ja mõelgem ka selle peale, et Jumal ei ole kutsunud meid selles mõttes, et me nüüd jääme kellegi teise armuanni peale elama eluks ajaks. Me eraldame nüüd sellises kommuuni ja siis samas on meil vaja ikkagi seal toitu lauale panna, samas on vaja midagi teha. Aga me ise midagi kasvatama ka ei hakka. Vaid ma ainult ootame kogu aeg, et meile tuuakse, meile kogu aeg tuuakse, kõiki tuuakse. Ootame, et keegi kannab meile raha arvele või keegi tuleb. See ei ole ka päris õige. Et mina usun ka, et siin oli ka selline lugu, ega nad kuski pidid edasi elama ka. Mingi hulk maju jäeti alles, mingi põllud jäeti kindlasti ka alles. Tekis inimesi, kes hakkasid teistest hoolitsema, tekisid siis need, kes kantsid hoolt leskede eest, vaeslaste eest, ikkagi mingisuguse põllumaad ikkagi jäid, mida hariti tehti tööd natuke edasi. Ma usun, et selline asi ikkagi toimis edasi. Vastasel juhul ju toit lõpeb lihtsalt otsa mingi hetk, et ütleme, selline üleliigne selline rabelemine jäi nagu ära, aga see, ütleme, mammona taga ajamine selles mõttes, aga sellised igapäeva vajadus, ma usun, et kuidagi Jumal need asjad ikkagi korraldab, sest vastasel juhul ka kommuun ei ole võimeline, ei ole ka jätkusuutlik, kui tal ütleme, endal ei ole põllumaad, kui tal omal ei ole kaevu, kui tal ei ole omal tööd, kui inimese rakendada, sest ütleme ka see Ameerikas, see koht, mida ma nägin, ka seal oli nii, et olid töökohad, olid kes tegelesid ühte asja, kes teiste asja, kes ehitasid, kes kolmandaks, neljandat. Selline kommuun asi ja töö ikkagi käis ja tööd tehti ühes koos, iga ühel oma tannid siis.
Ja see issand muidugi ütleb ka seda, et kui iga töötegija on oma palga väärt, ehk siis kui ta saatis oma jüngrid välja, siis ta ütles, et ärge võtke kahte kuube ega sandaale ega kulda jõbedat töö vahele. Vaid kui te kuulutate, siis minge majasse sööge, mis teile ette pannakse ja siis kuulutage Jumala sõnad, ehk haiget terveks. Ehk siis kui inimene on täiesti vaimulikul tööl, missionari tööl, siis ta lihtsalt ei ole suuteline seda kõike tegema. Aga loomulikult on alati nendes kommuunides on ka teatud selline oma elukorraldus ja see on nii, kuidas issand juhib seda asja.
Ja, sest Paulus ütleb ka nii, et iga üks, see, kes enne varastas, see nüüd tehku tööd oma kätega ja aidaku siis seda, kellel on puudus ja ta ütleb isegi, et kui keegi vend janditab ja ei käi tööl, istub kellegi, ütleme, püüab kellegi ligi olla, et siis sealt saada siis oma igapäev vajadused ja niimoodi jätkuvalt, siis ta ütleb, et sellist vend tuleb korrale kutsuda. See tähendab ka seda, et kui on kommuuni elu, see tähendab, seal on lapsed, seal on vanemad, seal on nooremad, osa inimeste siis püha vaimult saatke mulle need inimesed eraldage mul tööks, need saadeti eraldi tööks, aga üleend see hulk inimesi toimis ikkagi edasi siis oma elu korralduste järgi siis.
Ja neid Pöömimaal oli siis kuskil 18. sajandil oli selline kommuun isegi juba 16. sajandil juba enne Lutherit olid vennad ja me teame, et kristlased on alati tuntud töökuse poolest, et nad olid väga ausad ja väga töökad on nad alati olnud, et ei ole sellist teiste kukil elamist küll ei toimu.
Jah, et see on loomulik inimesel selline loomulik asi, mis Jumal me sisse paneb, kui meid kuhugi maha pannakse, siis me püüame seal hakkama saada. Me ei taha kellegi teistest sõltuvad olla, me püüame teha, kas meil see õnnestub või õnnestub, aga vähemalt see on meil sees olemas. Paulus ütleb ka, tee tööd oma kätega, tee midagi. Ja tekib aeg, kui me oleme valmis ja siis Jumal kutsub meid juba täis töökohaga tema teenistusse. Selleks on oma aeg, sinna peab igaüks siis kasvama, ütleme nii, et selleks, et issand võtab meid siis juba täis kohaga oma teenistusse. Siis enam ei jää aega tõesti selle igapäevase toiduse hankimiseks, vaid see on eraldi kutsumine, milles ka Paulus oli ja milles see ka jõudsid enamuses Jerusalemme koguduse inimeses, kui tuli suur tagakius ja nad pillutati laiali.
Ja siin me näeme muidugi ka seda ja ma tahan ka praegu öelda seda, et selleks, et meiegi saame siin praegu raadiot teha ja siis küllaltki suure osa oma päevas siis sellele tööle pühendada, me peame alati tänama oma perekondi, oma kaaskondlasi ja oma kogudusi, kes palvetavad meie eest ja ka puhtalt oma abikaasasid ja lapsi, kes siis ka selle enese ohverduse teatud osa kannavad alati. Ehk siis see on alati suur arm, kui sa saad teha Jumala riigi tööd, ja see on alati ka ühes mõttes alandus, et sa pead loobuma teatud asjadest, sa pead loobuma oma ajagraafikust, oma ajakavast, aga ja see puudutab alati meie perekondi ka, aga tänu issandele, et me võime Jumalat tänada oma mõistlike perekondade eest.
Ja see on igal kristlasel suur arm, kui sa oled ühel meelel, oma abikaasaga ühel meelel, olete koos Kristuses ja saate teineteist toetada. See on väga, väga suur õnnistus ja kui isegi mõnel on nii, et tal ei ole abikaasa või ei ole toetavad, siis kindlasti Jumal aitab, ta armastab sellist vendlust, osadust, ta paneb kindlasti su kõrvale, vennale paneb mõne venna kõrvale, õele paneb mõne õe kõrvale, kes siis oleks toeks ja tekib selline ka oma ring inimesi, kellega olla osaduses, ka nagu sa ütlesid, kogudus, kes su ees palvetab ja see on väga armas, Jumal väga armastab seda osadust.
Ja me oleme jõudnud lõpuni neljanda peatükiga. Siin on öeldud siis ka toodud üks lohutuse poeg Barnabas, kes oli leviit, kes ka pani siis siin lõpuks, müüs oma põllu ära ja pani siis selle hinna apostlite jalgade ette.
Kallid raadiokuulajad, sellega on meie tänane lugemine saanud lõpuni. Apostlite neljas peatükk sai lõpuni loetud ja arutatud. Täname kõiki kuulajaid, mõtleme ikka vendade õdede peale, palvetame, nii nagu siin ka algasime saadet, kahe venna ees palusime, kes on teel siis Leedu poole, toidukraamiga sai nendes palutud. Vahepeal tuli meile siin ka üks palvesoov ühe ema poolt, kes palus oma armsa tütrekese eest, saime ühes koos ka tema ees paluda. Ja oleme ühes koos uurinud Jumala sõna ja Jumala sõna ütleb, kes uurib minu seadustööd ja päevad, see on õnnis. See on õnnis inimene, sest on nagu vee äärdistatud puu, mis vilja kannab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Nii et, kallid raadikuulajad, oleme ühes koos täna saanud osa sellest Jumala sõnast, uurimisest ja ma usun ka, et püha vaim on iga ühele rääkinud midagi südamesse. Meie oleme siin arutanud Antoniga stuudios ja teile, kus te igaüks olete ka omas paigas, on pühavaim kindlasti rääkinud erinevaid asju südamesse ja me ei jääkski nüüd lõpupalvesse ja paluks, et kõik see, mis on Jumalalt, see kannaks vilja. Anton, ole hea.
Issand, me täname siin selle sõna eest. Me täname, et sinu kallis pühavaim loob osaduse, annab kuulutada Jumala riiki, annab kuulutada Kristust, et Issand elaks meie sees ja kannaks oma vilja meie sees ja meie kannaksime vilja tema riigile. Palun anna ka meile ja meie kuulajatele selline üks süda ja üks hing, et me võiksime täielikult oma elut pühendada sulle, anda elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks ja jätkuvalt uurida, mis on Issand sinu täieline ja meelepäraline tahtmine meie kõikide heaks. Olgu su nimi igavesti kiidetud, Jeesuse kallis nimel. Aamen.
Aamen. Sellega on siis kallid kuulajad, tänane saade läbi. Jääge meiega, seniks Jumalaga.